ครับเวียดนามและจีนซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์2ประเทศที่มีชายแดนติดกันแม้จะมีความเป็นศัตรูทางการเมืองจากความขัดแย้งตามแนวพรมแดนและพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้แต่กลับมีความคล้ายคลึงกันอย่างยิ่งเมื่อมองในมุมของแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับจีนเริ่มเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติเมื่อ40ปีที่แล้วขณะที่เวียดนามเริ่มทำตามในอีก10ปีต่อมาโดยทั้งสองประเทศต่างให้ความสำคัญกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยการเสนอผลประโยชน์จูงใจต่างๆเช่นการยกเว้นภาษีปัจจุบันเวียดนามกำลังเผชิญกับปัญหาคอร์รัปชันการจราจรและการขยายตัวของชนชั้นกลางดังที่จีนประสบมาก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วคุณซองเซงบุญนักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคาร CIMB เชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกำลังดำเนินรอยตามนโยบายเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมของเวียดนามเองทางด้านคุณราฟแมทเทียสผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจ InFocus แม่โขง Research ในนครโฮจิมินห์ชี้นะครับว่ารัฐบาลของ2ประเทศนี้ได้มุ่งเน้นที่การผลักดันให้แรงงานจำนวนมากที่มีระดับการศึกษาต่ำเข้าไปในภาคการผลิตเพื่อขยายการส่งออกสินค้าราคาถูกไปทั่วโลกโมเดลเศรษฐกิจแบบพึ่งพาการส่งออกดังกล่าวช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนได้ในระดับ 10% เป็นเวลาหลายปีติดต่อกันขณะที่เศรษฐกิจเวียดนามก็ขยายตัวที่ระดับเกิน 6% มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2015นะครับบริษัทต่างชาติพากันแห่เข้าไปตั้งโรงงานในจีนเพื่ออาศัยประโยชน์จากแรงงานราคาถูกจนทำให้จีนได้ชื่อว่าเป็นโรงงานโลกขณะที่เวียดนามถูกจับตามองในฐานะจุดหมายแห่งใหม่ของการลงทุนต่อจากจีนหรือ China Plus One ที่ซึ่งแรงงานในภาคการผลิตยังคงมีราคาถูกโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ทักษะฝีมือต่ำเช่นสินค้าสิ่งทอชิ้นส่วนรถยนต์หรือเฟอร์นิเจอร์ในขณะที่จีนเริ่มขยับขึ้นไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้ทักษะฝีมือสูงกว่าเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สินค้าด้านเทคโนโลยีรวมทั้งภาคบริการต่างๆนะครับนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าผลของการกระตุ้นภาคการผลิตที่เคยส่งให้จีนประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจมาแล้วนั้นกำลังแสดงผลเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจเวียดนามด้วยเช่นกันเห็นได้จากชนชั้นกลางชาวเวียดนามที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น2เท่าระหว่างปีค.ศ.2014ถึง2020อยู่ที่ระดับ30ล้านคนจากประชากรทั้งหมด93ล้านคนตามรายงานของ Boston Consulting Group นะครับขณะเดียวกันข้อมูลการสมัครงานของชาวเวียดนามก็ชี้ให้เห็นว่าชาวเวียดนามจำนวนมากเรียกค่าแรงเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ขณะที่การจราจรที่คับคั่งมากขึ้นก็แสดงให้เห็นว่ามีจำนวนรถยนต์บนท้องถนนของเมืองใหญ่ในเวียดนามมากขึ้นด้วยเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ของจีนเมื่อราว10กว่าปีที่แล้วนะครับและล่าสุดก็คือมาตรการปราบปรามคอร์รัปชันของรัฐบาลเวียดนามที่ประกาศออกมาเมื่อปีที่แล้วที่คล้ายกับมาตรการลักษณะเดียวกันของจีนที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2012ก็ยิ่งขับเน้นให้เห็นถึงความตั้งใจของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่จะเดินตามเส้นทางที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ถางเอาไว้ตั้งแต่ทศวรรษที่แล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน